话题。
ประเด็นวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับสู่รายการประเด็นวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณฮันซีและดิฉันรพีพันธ์วงกรประเวศค่ะสวัสดีค่ะหันซีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ค่ะในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีนะคะสถานการณ์ที่ได้รับการจับตามองเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของการประชุม2สภาของจีนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม2สภาประจำปีนี้ยิ่งได้รับความสนใจอย่างมากเลยเนื่องจากว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันก็คือมีความสลับซับซ้อนแล้วก็หนักหน่วงต่อเนื่องนะคะสถานการณ์โควิดเอ่ยแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกเนี่ยยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนานาประเทศก็เลยกำลังรอคอยค่ะที่จะรับรู้แนวโน้มนโยบายของจีนผ่านการประชุม2สภาค่ะ
ค่ะปี2022นี้ก็นับเป็นปีที่มีความสำคัญยิ่งในการพัฒนากิจการพรรคและประเทศจีนค่ะซึ่งปีนี้จีนจะจัดการประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่20ค่ะและการประชุมสภาผู้แทนประชาชนและสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติแต่ละปีจะกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศเรามาดูกันว่าการประชุม2สภาปีนี้ได้หารือประเด็นสำคัญอะไรบ้างและทิศทางการพัฒนาของจีนในปีนี้จะเป็นอย่างไรกันแน่ค่ะ
ค่ะใช่ค่ะก็คือ2สภาที่คุณหันซีว่าก็คือในเรื่องของสภาผู้แทนประชาชนกับสภาปรึกษาการเมืองนะคะซึ่ง2สภานี้ก็คือจัดไปเมื่อช่วงวันที่4ถึง11มีนาคมที่ผ่านมาสภาผู้แทนก็คือเริ่มวันที่5แล้วก็เพิ่งสิ้นสุดไป11มีนาคมนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลซึ่งยื่นให้ที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนชุดที่13ครั้งที่5พิจารณานั้นได้นำเสนอเป้าหมายใหม่ในปี2022ของจีนมาดูกันเลยว่าได้เสื่อสัญญาณการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจีนอย่างไรกันค่ะ
ค่ะ
คีย์เวิร์ดที่สำคัญประการแรกก็คือความมั่นคงค่
ะ
เมื่อเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นการเติบโตอย่างมั่นคงจึงมีความสำคัญเป็นพิเศษค่ะรายงานผลการดำเนินงานรัฐบาลกำหนดเป้าหมายชัดเจนว่ายอด GDP เติบโตประมาณร้อยละ5.5ตำแหน่งงานที่เพิ่มขึ้นจะมีมากกว่า11ล้านคนค่ะอัตราการว่างงานให้ควบคุมไม่ให้เกินร้อยละ5.5ค่ะการเติบโตของ CPI ให้อยู่ที่ประมาณร้อยละ3ค่
ะ
ตัวเลขเหล่านี้เป็นที่จับตามองของคนจีนและคนต่างชาติอย่างกว้างขวางการกำหนดตัวเลขเช่นนี้ด้านหนึ่งได้พิจารณาถึงความต้องการในการประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรักษาความมั่นคงต้องการหางานทำและป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินและอีกด้านหนึ่งก็ได้ประสานกับเป้าหมายแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ5ปีฉบับที่14ด้วยค
่ะระยะ5ปีที่ว่านี้นะคะก็คือในช่วงปี2021ถึง2025ค่ะแล้วระยะ5ปีดังกล่าวก็คืออยู่ในฉบับที่14นั่นเองนะคะมีรายงานนะคะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ของผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือนายเซี่ยงตงรองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งคณะรัฐมนตรีจีนเนี่ยได้วิเคราะห์ว่าในปี2021มียอด GDP ของจีนนะคะสูงเกิน114ล้านหยวนส่วนการบรรลุเป้าหมายการเติบโตให้ถึงร้อยละ 5.5 นั้นก็คือหมายถึงว่าให้มีการเติบโตนะคะร้อยละ7เมื่อเทียบกับ5ปีก่อนแล้วก็เติบโตร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับ10ปีก่อนค่ะ
Yeah.
幸好我跟上。用深情凝望一双双情人节的影子被拉长，若你忘了回忆，我还记得
นับเป็นเป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุเป็นจริงขึ้นได้อย่างง่ายดายค่ะซึ่งปีนี้จีนเผชิญกับภารกิจหลายความท้าทายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมหลายอย่างค่ะสถานการณ์ในจีนและต่างประเทศมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นการเติบโตที่มั่งคงจึงมีความสำคัญยิ่งจีนจะพยายามรักษาความมั่งคงและเพิ่มตำแหน่งงานมากขึ้นส่งเสริมเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาอย่างมั่งคงประกันยอดการผลิตของผลิตผลการเกษตรผลักดันการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศพัฒนาอย่างมั่งคงรักษาราคาบ้านราคาที่ดินให้อยู่ในระดับที่มั่งคงด้วยค่ะ
เพราะฉะนั้นความมั่นคงนะคะจึงถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดกลายเป็นคำศัพท์ที่พบบ่อยในรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนปีนี้ค่ะ
นายหวังยี่หมิงกรรมการสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน รองประธานกรรมการศูนย์การแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจระหว่างประเทศจีนเห็นว่าเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจีนที่กำหนดในปีนี้ใกล้เคียงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แฝงไว้ค่ะการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องเน้นการประสานงานด้านนโยบายรับประกันให้เศรษฐกิจจีนพัฒนาในระดับที่เหมาะสมค่ะ
ความเหมาะสมแล้วก็ให้มีความใกล้เคียงกันนะคะก็ถือว่าเป็นความมั่นคงนั่นเองแต่อีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือในเรื่องของความยืดหยุ่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือจะพยายามลดการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆเพื่อช่วยให้วิสาหกิจจีนฟื้นฟูความมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลปีนี้ระบุชัดเจนว่าจะใช้นโยบายการเก็บภาษีใหม่เพื่อกระตุ้นให้วิสาหกิจมีชีวิตชีวามากขึ้นชี้นำให้วิสาหกิจแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ต่างๆลดการเก็บค่าธรรมเนียมลดภาระของนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคำกล่าวเช่นนี้สื่อสัญญาณชัดเจนว่ารัฐบาลพยายามคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่ค่ะเพิ่มกำลังในการปรับลดภาษีด้วยค่ะ
การลดภาษีนี่เองนะคะภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมต่างๆถือว่าเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทำให้วิสาหกิจเนี่ยสามารถฟื้นฟูแล้วก็ในรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลจีนปีนี้ยังระบุด้วยค่ะว่าคาดว่าในปี2022จีนจะมีการคืนภาษีหรือว่าลดการเก็บภาษีเป็นมูลค่าที่ไม่น้อยเลยทีเดียวใช่ไหมคะ
จะเป็นมูลค่าประมาณ 2.5 ล้านล้านหยวนค่ะซึ่งบริษัทต่างๆจะเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงค่ะนายเหลียวชิงหยุนสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติอธิบดีกรมการคลังมณฑลซันตงระบุว่าการปรับลดการเก็บภาษีและการลดค่าธรรมเนียมเป็นมาตรการที่มีพลังในการรับมือกับเศรษฐกิจจีนตกอยู่ในภาวะขาลงค่ะรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลในปีนี้ได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นการพัฒนาของวิสาหกิจจีนค่ะ
在很久很久以前，你拥有我，我拥有你。在很久很久以前，你离开我，去远空翱翔。外面的世界很精彩，外面的世界很无奈。当你觉得外面的世界很精彩，我会在这里衷心的祝福你。每当夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。在很久很久以前，你拥有我，我拥有你。在很久很久以前，你离开我，去远空翱翔。外面的世界很精彩， 世界很无奈，当你觉得外面的世界很无奈，我还在这里耐心地等着你。每当夕阳西沉的时候，我总是在这里盼望你。天空中虽然飘着雨，我依然等待你的归期。
พูดถึงในเรื่องของวิสาหกิจจีนก็จะต้องมีทั้งรายใหญ่แล้วก็รายย่อยนะคะอย่าง SME ทั้งหลายด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนโยบายของจีนจึงมีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นค่ะรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลก็ระบุว่าสำหรับอุตสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายได้ต่อปีของบริษัทถ้าอยู่ที่ 1-3 ล้านหยวนจะลดอัตราการเก็บภาษีเป็นครึ่งหนึ่งค่ะสำหรับอุตสาหกิจประกอบกิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์แล้วค่อยคิดเป็นรายได้ที่ต้องเก็บภาษีค่ะนายเฉินไอ้เหลียนสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนประธานกรรมการวันเฟิงก็ระบุว่าเฉพาะปีที่แล้วทางบริษัทได้ลดการเก็บภาษี50ล้านหยวนเพราะได้ลดค่าใช้จ่ายด้านการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ปีนี้จีนได้เพิ่มกำลังในการลดการเก็บภาษีอีกทางนี้ทำให้บริษัทมีความมั่นใจมากขึ้นในการเพิ่มงบด้านการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
ก็มีความมั่นใจมากขึ้นก็จะช่วยนะคะในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่นที่ได้ตรงจุดเฉพาะเจาะจงมากอย่างที่คุณหันซีแนะนำไปนั่นเองอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะก็คือในเรื่องของความก้าวหน้าความต่อเนื่องใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจะพยายามผลักดันปรับเปลี่ยนการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะปูรากฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพค่ะการแสวงหาความก้าวหน้าท่ามกลางความมั่งคงนั้นความมั่งคงเป็นประเด็นหลักความก้าวหน้าเป็นการสร้างหลักประกันให้มีความมั่งคงให้ได้ค่ะหากไร้ซึ่งความก้าวหน้าที่ต่อเนื่องก็ไม่อาจจะได้สถานการณ์ที่มั่งคงจริงค่ะ
ความมั่นคงที่แท้จริงก็คือต้องมีความก้าวหน้าต่อเนื่องนั่นเองนะคะยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาเนี่ยเห็นว่าจะเน้นในเรื่องของด้านนวัตกรรมนวัตกรรม
ใช่ค่ะใช่ค่ะและจะปูพื้นฐานแห่งเศรษฐกิจภาคจีนให้แน่นแน่นยิ่งขึ้นค่ะผลการดำเนินงานของรัฐบาลก็ระบุว่าจะส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมตั้งแต่ต้นเหตุค่ะเสนอผลการวิจัยขั้นพื้นฐาน10ปีเสริมสร้างกำลังด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสนับสนุนให้ท้องที่ต่างๆเพิ่มงบด้านการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์อำนวยผลประโยชน์กับอุตสาหกิจที่พยายามทำการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์เช่นการลดภาษีสำหรับอุตสาหกิจไฮเทคเป็นต้นค่ะ
ก็ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญจริงๆแล้วก็มีความ อธิบายได้เข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ว่าคีย์เวิร์ดที่ได้จากการฟังรายงานผลการทำงานแล้วก็แผนพัฒนาในปีต่อๆไปของจีนเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ยังเป็นแค่เพียง3คีย์เวิร์ดสำคัญเท่านั้นวันพรุ่งนี้คุณหันซีนะคะจะมาแนะนำคีย์เวิร์ดที่สำคัญอื่นๆต่ออีกนะคะมาติดตามฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
在这里都在